intervija tev.
Labs rīts, 9:11. Jūs klausāties Radio Tel. Studijā Kristaps Talbergs, Elzbet Puča, bet mēs šobrīd vairs neesam vieni paši. Mums ir pievienojies postnos vadītājs Valds Vītoliņš un meita Mona. Čau! Pagaid, tūlīt jūs arī dzirdēs. Čau!
Čau!
Nu, labs rīts!
Labrīt! Mēs uzaicinājām jūsu sarunu, jo aktīvi ceļojat un aktīvi ceļojat kā ģimene un Monai. Tev, cik tevi gadi? Tev ir 12 gadi, bet, nu, tā teikt, jau pieredzējis ceļotāja, pārgājienos aktīvi dodas jau no agras bērnības. Un tad tiešām saruna par to, kā ir doties pārgājienos kā ģimenei, kādi ir ieteikumi citiem vecākiem, par to arī turpmākā mūsu saruna. Monu, kuru ceļojumu tu atceries tādu pirmo spilgtāko no savas bērnības? Kur tev tētis lika kāpt? Nē, viss caurais. Tev nenesīšu rokās, nāca kā šo kājām man līdzi.
Nu, Gruzija, tāpēc, ka tu tapi man vārtienu, sniegs bija līdz padusēm un bija ļoti, ļoti, ļoti grūti kāpt.
Bija grūti kāpt. Labi, nu, Valdi, nu, dikti sūdzējas, dikti čīkstēja tā kā tajā Gruzijā.
Nē, nečīkstēja, bet problēma bija tāda, ka mēs braucām pavasarī un bija jābūt pavasarim, bet bija uznākus sniega vētra un tiešām bija, kā man saka, līdz padusēm sniegs un mēs netikām līdz kalna augšā, mēs palikām rangeru mājā un gulējām uz... aizdomīgs gults, lai ieliku pagalis sev sānā, lai mēs ap no viņas neizkristu, tad tas viņai bija noteikts pilgts tāds piedzīvot.
Vai tev, Moni, ir jau kāds arī 12 gadus, principā jau tu esi šajos pārgājienos, kāds tā mīļākā vieta, kur tu esi bijusi, kas tev visvairāk atmiņā ir palicis?
Azores salas, tāpēc, ka tur ir silti avoti un tur ir nenormāls skaists laiks.
Tad tu noteikti tur kādreiz vēl atgriezīsies, jā?
Kādas ir tās distances, kādas ir noietas, jo noteikti tie, kas ir aktīvas atpūtas cienītāji, saprot to, ka, pastāst man, cik ir kilometri, kāds ir kāpums, kāds ir augstums, ja? Nu, vai ilgums, cik, nu, kāda ir tā slodze, ko varbūt 8, 10, 12 gadu vecumā var bērnam likt?
Nu, tādos nopietnākos pārgainos mēs mauņi ņemam līdz no 8 gadu vecuma, un tā distance, ko viņa dienā var noiet, ir ap 20 kilometriem un nu, līdz 1000 metru kāpumam. Nu, tas nav pat viegli īstenībā arī nu, pieaugušam cilvēkam.
Bet mēs jau ten smējāmies, noskaidrojām, ka šobrīd jau 12 gadu vecumā Monai jāiet tur biežāks pauzes deļ tēta, kurš tā kā netiek līdzi, ja?
Jā, nu mēs tā kā gājām ar savu sievu Ilzi Azoru salās un tad Monu skrēja pa priekšu, vai ne?
Jā, tas jau bija kalna galā un tad 20 minūtes bija jāgāja.
Kas tev patīk visvairāk no tādiem ceļojumiem un pārgājieniem. Ko tu tajos izbaudi visvairāk?
Es laikam izbaudu to, ka ir atšķirīga vide un es varu izrauties no skolas, kuras sēž skolas solā un, nu, tas ir vienkārši brīnišķīgi.
Ko tu ieteiktu citiem vecākiem, nezinu, nu, tā kā kuriem arī patīk atpūsties pie dabas, doties pārgājienos, bet varbūt kuri nedaudz tā kā baidās bērnus ņemt līdzi, jo, nu, nezinu, kā tad īsti būs vai tur... Vai tiks galā, vai kā?
Nu, es ieteiktu Lofotenes salas, bet, nu, tad tur ir jākāp kalnos. Bet, nu, es domāju, ka visi to varētu tikt galā.
Tad jāņem bērns līdzi.
Jā.
Tad jāņem bērns līdzi. Visur, skaidrs. Pēc dziesmas turpināsim sarunu par aktīvu atpūtu pārgājieniem dabā, visai ģimenei dodoties arī bērniem.
Radio Tev. Intervija Tev.
Turpinām sarunu par aktīvu atpūtu dabā, par pārgājieniem visai ģimenei dodoties kopā. Un, jā, un kā ir šādas pārgājienas organizēt, kā tiem gatavoties arī, ja ģimenei ir jaunāks bērns. Bērnus ņemot, protams, līdzi Valdi pastāst, kam un kādā veidā vajadzētu sagatavoties tādām pārgājienam.
Nu, pats galvenais, ja mēs ņemam līdzi bērnu, principā ar pārgājienos ir jāiet kaut vai sākot jau ar gadu vecumu tikko sāk staigāt. Pats galvenais ir paņemt līdzi pārtiku, jo zinu, ka bērns noteikti pēc kilometra diviem gribēs ēst. Ūdeni paņemt līdzi un noteikti arī kaut kādas higiēnas lietas, kas var noderēt, respektīvi paņemt visu, lai mēs spētu parūpēties par bērnu dabām. Nu, varbūt pieaugušais var viegliprātīgāk aiziet 10 km bez ūdens, bet bērnam tā noteikti būtu trauma. Un tādējādi sākt ar mazām distancēm, varbūt vienu gadu vecumā noiet 500 metrus, un tad 5 gadu vecumā aiziet 10 km, un tā audzēt to distanci un arī pieredzināt un mīlēt dabu. Nu, kopā sākt.
Nu, Mona, mēs jau te smējāmies par to, ka šobrīd jau tev nedaudz ir grūti ar to, jo principā arī tepat pa Latviju nekur nevar normāli aizbraukt atpūsties, jo tu zini, kā būs kāds pārgājiens. Ja? Kā bija Siguldā?
Nu, bija labi, bet es gaidīju, ka mēs pastaigāsimies pa pilsētu un tā arī beigsies tā diena. Jā. Bet mēs kāpām kalniņā, nu, pastaigājāmies.
Un cik tad pastaigājāt? Kad 10 km jau nostaigājāt, ne?
Jā, tas noteikti.
Nu, mums vienmēr sanāk tā, mēs Monta, kā sakam, mēs braucam kaut kur nu, ārā pie dabas. Un viņi saka, varam vienreiz tā kā neiet, gribas normāli atpūsties.
Kas ir tavi ieteikumi, es nezinu, it kā jau šķiet, ka ļoti neatšķirās, bet tādas varbūt stereotipas veidojās. Nā, nu, ka bērnam jau, nu kā, nu bērns pārgājienā, nu viņš jau neko citu vispār normālu nēd pa dienu, ja? Nu tad viņš jau tiks galā tur, zini, ar cepumiem un vēl ko. Ko no ēdiena, kas tev garšo visvairāk dodoties pārgājienos man?
Nu. Man šķiet, ka ir jāņem kaut kur, kur ir normāli daudz enerģijas, no pulciņas nebūtu tas pats labākais, bet kādu batoniņu, bet nevajag arī aizrauties, jo pēc tam var palikt slikti, ja pārēt pa daudz.
Drīzāk vairāk arī vajag paņemt kādu banānu, kas dod enerģiju, ābolu, kādas svaigas lietas, jo ja daudz sēdās maize, tad ir daudz grūtāk iet.
Mona? Latvijā viens pārgājiens, viens maršruts, kuru tu ieteiktu kādam 10-12 gadniekam iziet. Šajā nedēļas nogalē, piemēram.
Šajā nedēļas nogalē.
Nu, Brasa, man liekas.
Jā, Brasa bija ļoti laba. Bet es zinu manus klases biedrus, un viņi nekur negrib iet. Bet jā, viņi var iet, ja viņi gribēs, bet es zinu, ka neviens klases biedrus neiet ārā.
Tas ir dēļ vecākiem vai dēļ pašiem, pašu interesēm?
Pašu interesēm.
Pašu interesēm.
Kā man ir ar tevi, ja, nu, kādreiz tu būsi izaugusi, tev būs pašai savu ģimeni, vai tu redzi to, ka tu turpinās to, ko tavu ģimeni ir tevi jau iesākusi un izaudzinājis, ņemot līdzi jau no gadu vecumu?
Jā, es tiešām domāju, ka mēs iesim pārgājienos, jo ja mēs neiem pārgājienos, tu neredzi savādāk pasauli, tu redzi tikai četrās sienās.
Skaisti. Uz šo mēs arī beidzam šo sarunu.
Jā.
Un prieks, ka jūs pie mums šorīt abi divi atnācāt kopā Valdis Vītoliņš un viņa meita Mona. Bija prieks klausīties un lai jums daudz foršu pārgājienu un daudz jaunu vietu, ko redzēt.
Paldies.
Lai superīgi dienu visiem.
Paldies.
Paldies.
Radio tev. Intervija tev.